Abia puntuan esan bezala urtengoan, gakoa saioan tertuliak txertatzea erabaki dugu. Asteazkenean aktualitateari erreparatuz, tertuliak izango ditugu lagun ezberdinen eskutik. Gaurkoa dugu lehen tertulia eta lehen gonbidatuak, Bakartxo Ruiz EH Bilduko parlamentaria eta Ainhoa Aznarez PSN-eko militantea. Gabon, Bakartxo?
Gabon.
Gabon, Ainhoa?
Kaixo, gabon bikote.
Tira, binapar gaur gure artean, eta lehenik Nafarroan oso garrantzitsua izan daiteken auzi bati erreparatu nahiko nioke. Zonalde ez euskalduna delakoan, euskarazko hezkuntzari atea zabaltzeko aukera dagoela ematen baitu, sare publikoaren bidez, PSN-ek alde dagoela esan baitu. Izquierda Ezkerrak proposamen bat prestatu du, eremu ez euskaldunean, de eredua zabaltzeko. PSN-ek esan du, begionez ikusten duela proposamena, baina gutxienekoak adostu behar direla. Tira, Bakartxo, zu parlamentari izan da, ezagit, zein da zehazki egoera?
Bueno, ba ikusiko dugu. Nik oraindik hitz asko entzun ditut eta ekintza gutxi ikusi dut. Esan behar nuen azte, hainbat azte dara matzagula gai honekin bueltaka, baina egia esan ez dira azteak, urteak dira. Orain, aztertzen ari den proposamen horietako bat, 2011an bertan bozkatu genuen, legin honen hasieran eta orduan etzen aurrera atera. Alegia hezkuntza arloari dagokionez, bueno, eskualde mistoan edo euskalduna ditzen den horretan, badereduko eskaerarik egotekotan, euskarazko zabaltzeko aukera. Orduan ez ezkoa bozkatu zen eta orain badirudi berriro gaiatera ondoren, PSN-ek pentsatzen ari dela. Dozen modutan, erabaki omen zuten aurrera jotzea, baina oraindik ez daukagu proposamen zehatzik. Egia zan, ja pizkat, aspertuta nago, baitxurakeria hoiekin, aitzakia hoiekin, zezakite benetan, atzo alderdi sozialistak zeron hartu zuen, oraindik proposamen zehatza, ko baldin badauka. Itzasko, ekintza gutxi, eta ikusi behar da, ezta? Eskari, ateak irekitzea baldin bada helburua, bazakit momentu honetan alderdi sozialista aurretegia baldintza jartzen. Ikusi behar da, edo modutan ze proposatzen egiten den.
De eredua Nafarroa osora zabaltzeko ezinbestekoa da parlamentuko oposizio osoak bat egitea. Ainhoa, uste duzu PSN de eredua zonalde euskaldunera zabaltzeko pres dagoela edo horren alde egingo duela oraingoan?
Bueno, bakatzen zan daren bezala, hitzak baino ekintza behar dira, ez? Hitzetatik ekintzetara jo behar dugu eta ordua da, ze 1986 urteko legea da, ez zuen soilik PSN-ek eta UPN-ek onartu, EA-ek ere onartu zuen, 29 botorekin ateratzen lege hau, eta lege honek bermatu behar zuen, hezkuntzan eta administrazioan duen presentzia guztiona izatea. Jendekiak Nafarroan eredu mistoetan eta eredu euskaldunetan behintzat eskubide horiek bermatuak izatea. Baina 1986 urteko beharrak edo jendekiaren Nafartarron beharrak batzuk baldin baziren eta egoera beste bat baldin bazan gaurkoa eta horrelakoa. Eta ikusi ditugu gainera urtero zer nolako gorakada dituen de ereduak. Ez soilik eremu mistuan eta euskaldun eremuan, baizik eta Nafarroa osoan. Horregatik, Nafartarrak dena bernie baldin bagara legean aurrean, UPN-ek eta PP-ek dioten lege horren aurrean, Nafartar guztiok izan behar dugu euskaraz bizitzeko, ezitzeko, ikasteko, gure eskubide horiek bermatuak, ez? Eta orain hori ez da gertatzen. Behar bada, alderdi sozialista berandu joan da, gauza askotan bezala, nik eskualde komite guztietan euskararen asunto ateratzen dut, eta beti galtzaia ateratzen ez? Baina bidoan bezala, beharrak beste batzu dira, egoera beste bat da, eta orain bermatu behar duguna da, Nafartar guztiak gure hizkuntzan bizi al nahi baldin badugu, bizitzeko aukera hori. Eta hori guztia, hezkuntzan eta administrazioan bermatu behar dugu. Hezkuntzan, gainera, adibide gisa, nien Iruñako udaletxean zinegozioi bezala nahi zenez, Iruñan, soilik aurre hezkuntzan, ni aurre zitzaian ezenez, zuri dauzkagu bi aurre eskola. Bi aurre eskola euskaraz ezitzeko. Eta dagoen beharra eta eskaera, bueno, ba, aurre eskola gehiago zabaltzekoa da. Baina, udal gobernuak, hau da, Enrique Maia alkateak, ez du sekulan horri eutxi, eta hor dauden herritar askoren eta irundar askoren beharrak ez dira bermatzen. Horregatik ikuste, oraingoan bai indarra egin behar dela eta nafartar guztioi gure eskubideak bermatu eta guztion beharrei, bueno, ba, arreta ipini, pentsat.
Esan duzu, Ainhoa, de eredua zabaltzen ari dela, hori argia dela, kaso batzu eietzaie gehi gustatuko, baina hori horrela dela, lehenik argi dago de eredua Nafarro osoan eskaintzea, hori dela erronka, urte luzetan asko keskatutakoa. Uste duzu aukera eman da, eremu ez euskaldunean euskarazko hezkuntza hautatuko dutela herritarrek, edo zabalduko dela bakartxo?
Zalantzari gabe. Eta nik Ainhoak aipatzen zuenaren bidetik, Ainhoarekin badakit honetan ados egongo naizela, eta Ainhoa nirekin ere ados egongo dela. Eta Ainhoak hain zuzen jotzen zuen makrora, da? Euskararen legea bera dela benetan balio ez duena. Euskararen legeak eskubideak zonifikatzen dituen neurrian, lehenengo eta bigarren mailako nafar egiten gaituelako. Ez bakarrik hezkuntza arloan, baizik eta ako hizkuntz eskubidei dagokionez, adibidez administrazioarekiko harremanetan eta nikuste hori dela, benetan gainditu beharrekoa eta hori dela gure proposamena. Edozen modutan argitzearren orain mai gainean dauden proposamenak minimoetako proposamenak dira eta hoietan ere zalantzak planteatzen ari da alderdi sozialista. Edozen modutan, a ber, nik uste dut datuak badaudela, behatokiak urtero ateratzen dituela datuak, parlamentuan ere izan ditugu hainbat lan saiotan, kilometroak eta kilometroak egin behar dituzten hainbat familiena Nafarroan bertan, herri batetik bestera, mugitu behar dutenak, eta beraien umek euskeraz ikasial izateko, nik uste horren matrikulazioan eskaini beharko litzatekela, eskaini eta gero eskaera hori, kontuan hartuta, ba benetan euskarazko lerroak ireki herri batzutan populazioak ala ematen ez baldin badu, ba hainbat herritako eskaera metatu beharko da, baina bueno, gazteleraren kasuan ere eremu euskaldunean egiten den bezala, baina edozen modutan hemen bermatu behar dena da euskaraz sare publikoan ikasi nahi duten ikasleek, umeek euskaraz ikasteko eskubidea. Eta nik uste, eta datuek ala diote, realitate soziolinguistikoak ere ala dio, eta UPNek urtetan egin duen politika inposatzaile horren gainetik dereduak badaukala eskaera, PAI programa hoiek enbudo moduan sartu dituzten arren, nik uste, benetan eskubide ezari garela, eta gainera behar sozial bati eta gehiengo batek nahi duen ari erantzuteko.
Gauza bat, txarrena da politikan nik uste, oso ikuspegi motzez edo laburrez aritzen garela, ez? Lau urtetik lau urtera. Hau da, lau urtean nire programa aurre atera behar dut, eta gero, bueno, hauteskundeak dira, eta berriz ere landu behar dira, gehienetan gai berdinak, ez? Beste pertsona batzuekin edo pertsona berdinekin, hau da, parlamentari edo zinegotzi berdinekin, baina berriz ere ematen zaio hasiera, ez? Politikari hasiera. Orduan, horrelako gai potoloek, horrelako lege potolo hauek, ez dira ikuspegi politiko laburrean begiratu behar, bezik eta ikuspegi zabalean, ez? Gainera, euskera gure hizkuntza da, gure altxorra da. Nafarroa bereizten du beste komunitate batzuetatik, Euskadi kenduta, gure hizkuntza dalako. Nik beti esan dut, Nafarroa dela gure estatua eta gure hizkuntza ez baldin badugu lantzen, babesten eta areagotzen, ba, gaizki gabiltza. Zeren horrek pertsona bezala ba, zikitzen gaitu, ez? Eta gure politikariek ikuspegi horretik oso motz dabiltza. Oso motz hasi ziren, esan dudan bezala, 26. urtean behar bada beste egoera bazan, politikaren arrotik ere beste egoera bazan, salbuespen egoera bat batzuentzat, eta horrek murriztu zuen behar bada legoren ikuspegia, baina beharrak beste batzu baldin badira, beharrei heldu eta beharroiei, bueno, ba, behar zaien eskubideak bermatu. Eta horregatik, nik beti politika izaten diet, eh? Jo, begiatu dezagun beste ikuspegi zabal batekin. ze nafartarrek nahi baldin badute zerbait, eta beraien behar horiek bermatu behar behar dutugu, ikuspegia politikoak izan behar dira, zabaloak, zabalagoak, eta gainera, eskuzabalet egindako akorretatik, ez? Eta orain behar bada, alde zaudiztan beste egoera bat zabaltzen ari da, edo ez, ez dakigu igandean daudelako hauteskundeak, ez, primaria horiek, baina bi kandidaten aldetik, inkustu dut, Amanda Zerok daukadala argien, Euskarak behar duela beste eskenatoki bat gure bizitzan, eta Nafarroa osoak izan behar duela, bentsat Euskaraz ikasteko eskubide hori, baita ere administrazioak eman behar digun Euskaraz, bai paperak, bai harrera, bai guztia, hemen ez da bermatzen. Ez Iruñan, ez Iruñerrian, ez eta Nafarroa osoan, nahiz eta legea izan, ez? Eta orduan, bueno, ba, nik pizkateltzen diot esperantza horri ia igandean beste sozialista batek gure eskuntza eskubideak bermatzen dituen edo ez.
Amanda, aipatu zuenoa, baina itxuraz zaila da, bera hautagai izatea, ez?
Bueno, nik uste, militanteak soilik ez, simpatizante asko ere mugitu direla gaur irakurri digunez, ez? Ja, notizia zen, bueno, ba, ja, 6.000 pertsona parte hartuko dute igandean primaria horietan, eta ikusi beharko da. Balakigu nortu diren, ze denbora asko, denbora luzez lan egin dugu elkarrekin alderdian, ez, baina niretzat Maria Txibite lehengo pertsona bada aurreko ejekutiban egondakoa, hau da Roberto Jimenezekin eta UPNerekin bat egin zuen hautagaia, eta bestea justu ba kontrakoa da. Naiz eta jakin PSN PSOEren barruan egon, baina argi utzi du PSNek izango duela azken hitza, eta hori ez baldin bada betetzen, bueno, ba hitzetatik ekintzetara ez baldin badijoaz bakartze dio bezala, auskalo non geratuko den PSN urrengo hauteskundeetan.
Tira, bai, gandean hautagaia jakingo dugu eta ikusiko dugu aurrerago ere PSNren ibilbidea nola doan garatzen. Eta batez ere gaurkoan zein argi utzi noski, ba ikusi beharko dugu zonalde ez euskaldun delako horrekin eta euskarazko hezkuntzarekin zer gertatuko den, oraindik zoritxarrez ez bai da erabaki irmorik. Tira, gaiez aldatuta Kataluniara begira, aste luzeak daramatzagu, aste honetan sorpresa iritsi zaigu, nolabait esatearren, Masek bertan bera utzi du azaren 9ko galdeketa, hasiera batean planteatu zen moduan, eta galdeketa beste formatu batean deitzea erabaki du. Hemen nabarmentzekoa ez da, orain arte galdeketaren alde zeuden talde guztiek batasunari eutsi diotela, baina ez azken aldaketa honetan. Gauza konela, nola ikusten duzue Kataluniako prozesuaren egoera, Bakartxo?
Bueno, balenik eta behin, nik uste kanpotik hitz egiten dugun neurrian, berrespetu osoz, ez da? Eta, en fin, saiatuta inongo injerentziarik ez egiten eta lase aztertu behar dugula. Hombre, ba nik uste prozesua zaila dela, oztopoak argi eta garbi, estatuak gauza jarri dituen bezala, ba, estatuaren itxikeriaren aurrean, eta jarrera antidemokratiko horren aurrean, mehatxua, inposizio horren aurrean, ba, neurri batean ulergarria da, ezta? Ba, desadostasunak sortzea, eta oztopoak ba, logikotzat jotzen ditut. Adostasuna egonda orain artean, ikusten dut hori izan dela, benetan bueno, alde sozialetik eta alderdi politikoen aldetik erakitako gaitasuna, ezta? Adostasunak biltzeko, nik uste dut hori izan dela prozesu honen indargunea, eta nik jakina prozesua zait iruditzen inondik inora dagoela. Nik Euskal Herritik zer esango dugu, jarreraren jarrera horren isla ere badaukagulako, Nafarrotik abiatuta eta Euskal Herri guzti dagokionez, ezta? Eta hemendik, nik uste, animo guztia bidaltzea, oztopo hori aurre egiteko eta gaurre arazla horak, plataformak esaten zuen bezala, ba, prozesu azken batean Kataluniako herriarena dela, eta nik uste horren baitan, ezta? Bueno, egingo dutela, nik ez daukat zalantzarik, egingo dutela aleginik prozesua berbideratzeko eta arlo politikoan ere adostasunak biltzeko, azken batean hor eskubide demokratiko bat nagoan, Kataluniako jendartearen gehiengoak bere etorkizuna libreki erabaki nahi du eta ozen eta argi esan du, eta modu batean edo bestean nik uste benetan ba urratsak emango direla hori gauzatu alizateko eta adostasunak biltzeko.
Azken aldaketa honen aurrean, Ainhoa, zuk nola ikusten duzu egoera?
Bueno, ba, gaizki, ze ikuste orain frustrazioaren kudeaketa egitea oso zaila dela. Ze hemen esperantzazko ziran, nik ez dakit, maz oso ausarta izan zen gelako konstituzioak etziola baimenik emango, PP-ek ez zuela aurrera pausurik emango honen gainean, eta berak batzekien hau ezingo zela izan, eta ezingo zela azalaren beratzean eman. Eta orain hori, frustrazioaren kudeak eta dator. Nik ez dakit bederatzean jendea mugutiko dan, ze gauza asko esan zituen atzo Masek, gainera bera bakarri. Besteekin ezerrez akordiorik akordioetan ipini gabe, besteekin adostasunean esan behar zuena ipini gabe, eta nik uste dut, bueno, ba, beraiekin zijoazen beste alderdiak ere, piskatu gertu dela kolokanta zalantzan, ez? Aber, zer gertuka dan, eta orduan, hor zegoen batasun hori, ai, batasun, bueno, batasuna galdeketan soilik ze Masek dituen politikak eta ERZek dituen politikak eta KUPek dituen politikak nik uste dut oso ezberdina direla, eta bueno, galdeketa egiterakoan bueno, batasuna baldin bazegoen, orain atzotik ona ikusi da legebiltzarrean bueno, ba, izkanbila sortu direla, eta horren kudeaketa ikusi beharko da nola egiten den. Hor sakonean zer dago? Bueno, ba, daukagun konstituzio hori. Nireta konstituzio horrek ez dauka gaur egun islarik, eta konstituzio horre behar duela da beste prozesu konstituiente bat. Eta horretarako, bueno, ba, akordetara heldu bar gara. Legeak utziz, nik uste du, politika egiteko momentua dela, eta politika potoloa eta bueno, ba, indarrean ipintzeko bakutze dituen proposamenak. Ez soilik konstituzioan aldaketa batzuk, ze hortan ere nioz ekustikoa naiz, aldaketak egon dira, eta gehien bat 185. artikulo zikin horretan, bai, PSOK eta PP egindako aldaketa horretan, baizik eta beste prozesu bat eman, eta jendarteak parte hartzeko momentua izan dezan. Eta, bueno, ba, konstituzio berri bat izateko, no monarkia edo republika nahi dugun, lehenengo republika, hirugarren republika, estatu konfederala, federalak eta erabakitzeko eskubidea kontuan izan da, autodeterminazioak beste batzuk kontuan izan da. Bueno, apuska bat, daukagun eredu eta modelo honi buelta bat emanez, ikusten dugu, bueno, ba, eskualde eta komunitatean arteko, tertean arteko egoera latza daudela, eta horri eman behar zaio politikaren arlotik irtenbide bat, eta etzaio ematen, ze soilik heltzen diogu legeari, eta legeak askoentzat soilik ez du balio, baizik eta, bueno, akordiotara iristeko behar diren tresnak ere bile behar dira, eta horretarako, bueno, ba, behar bat izan behar da, eta horretarako, bueno, ba, almena izan behar da, eta eskusa bat lasunez ere politika egin.
Ba, hortxe, Kataluniaren kasuan ere gertatzen zaiguna hori xe, ez da, oraindik argitzeko azaroren 9 gero eta gertuago, jungo gera hurrengo egunetan eta informazio berriak jasotzen eta joango da argitzen hor ere Kataluniako prozesua nola egingo duen aurrera. Tira, ba, denbora agurtu egintzaigu bikote, 8:42 ditugu, eskertzen dizuet, benetan biei, Bakartxo eta Ainhoa gaurkoan hemen egon izana, eta tira, hurrengo batean, helduko diegu gai gehiagori tarte gehiagoz.
Ami, esker.
Esker, eta gabon.
Besarkada bana.
Berdin, besarkada bat. Aio, bikote.
Bai, aio.